Азаттық радиосы, қымбатты ағайын, Алматыдан келіп түскен ең бір соңғы жаңалық біздің Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жаңа ғана Аллажар фильмінің көрсетілімінен қайтып келген екен. Биылғы жылы желтоқсанда желтоқсан оқиғасына 25 жыл толғалы отыр. Осы ретте осыдан 20 жыл бұрын сол оқиғаға арналған Аллажар фильмі түсірілген болатынды. Бірақ ол фильм осы уақытқа дейін прокатқа шығарылып қалың көрерменге ұсынылған жоқ. Бірақ тәуелсіздіктің 20 жылдығы қарсаңында Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының бірі осы фильмді өздерінің жастарына көрсетуге шешім қабылдаған екен. Міне сол көрсетілімде болған Мақпал Мұқанқызын қазір микрофон алдына шақырайық. Мақпал, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба?
Мақпал, сонымен Аллажар фильмінің көрсетілімі қалай болды? Жастар бұл фильмді қалай қабылдады? Жалпы жастар желтоқсан оқиғасы жайында біле ме екен?
Иә, режиссер Қалдыбай Әбеновтің фильмін көруге негізінен жастар келді деп айтсақ болады, бірақ зал көрерменге сыймай қалды деп те тағы да айту қиын. 2,5 сағатқа созылған деректі фильм 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының көпке белгілі белгісіз жайттарынан сыр шертеді. Нақтырақ айтсақ, 1986 жылғы қазақ жастарының наразылық танытып алаңға шығуы, полицияның көтерілісті басып жаншуы, жастарды ұрып соғу сияқты шынайы өмірден алынған кадрлар сол кезде болған оқиғаны көрерменнің алдына келгенде әсер қалдырды. Деректі фильмде жастар көп болғанмен бас кейіпкерде де жоқ емес. Бұл сол кездегі Қазақ мемлекеттік университетінің 3-ші курс студенті болған Азат Ерғалиев. Адам өлтірді деген айыппен өлім жазасына кесіліп, түрмеге тоғытылған, кейіннен уланып қайтыс болған Азат Ерғалиевтің ауыр тағдыры арқылы режиссер сол оқиғада құрбан болған белгілі белгісіз жастардың ерлігін көрсеткісі келген сияқты. Енді осы тұста осы фильмді аяғына дейін көрген жастардың пікірін біліп көрген едік біз.
86 жыл 10,000-дап 20,000-дап жастардың алаңға шыққанын қорықпай ашық шыққанын аламыз және осындай әсерлерді рух беретінін біз көрдік.
Мен осы Аллажар фильмін көру үшін көруге ұмтылып жүретінмін, яғни осы бүгін сәт түсті, осы рухпен тілдегі достарыммен шақырып, соның арқасында келіп отырмын. Шыны керек фильмді жыламай көру мүмкін емес деп ойлаймын, өйткені өте сондай әсерлі фильм және қарап отырдық аудиторияда да көп адам, сол шынайы түсіне білген адам әрине жүрегіне қабылдап кәдімгідей сөйтіп аудиторияны жақсы баурап алды. Бұл фильм әрине кинотеатрларда көрсетілетін мүмкіндігі жоқ әзірге, бірақ басқа адамдар көруі тиіс, көру керек, міндетті түрде көру керек фильм деп ойлаймын. Егер ол фильмді көрсеңіздер, шындықтың қандай болғанын, шын мәнінде не болғанын түсінер едіңіздер. Мысалға ол жердегі қазіргідей басшылықта отырған адамдардың сол кезде қалай сөйлегендеріне дейін ашық көрсетілген.
Мақпал, бұл енді фильмді бүгін көрген жас көрермендердің кейбірінің пікірі ғой. Осы фильмді түсірген және 20 жылдан астам уақыттан бері қалың көрерменге көрсете алмай келе жатқан фильм авторлары не дейді?
Жалпы режиссер Қалдыбай Әбеновтің айтуынша, негізінде бұл фильм 1988 жылдан бастап түсіріле бастаған екен. Онда желтоқсан оқиғасының нағыз бет бейнесін көрсететін түп нұсқа деректер қолданылыпты. Ең алғаш көпшілікке 1995 жылы таныстырылған бұл фильм дегенмен де цензураның әсерінен көпке жетпей отыр. 2006 жылы бірнеше мәрте Алматының жекелеген кинотеатрларында көрсетілген екен, ал биыл тұңғыш рет көрсетіліп отырғаны осы. Қалдыбай Әбеновтің айтуынша, жалпы Аллажар фильмінің тағдыры қазіргі таңда елдегі желтоқсан шындығын жасыру проблемасына ұқсас.
Ақиқаттың жүгі қанша ауыр болса, желтоқсан көтерілісінің жаңағы жүгі одан да ауыр, одан да қасіретті, одан да жаңағы құдіретті болып саналады. Қасіретті, құдіретті жаңағы жүкті көтерілгені қазір 20 жылдан асып кетті. Осы Аллажар фильмін 20 жылдан бері халыққа мен шындығын айтайын, әлі де бір дұрыстап таратып көрсете алмай жатырмыз, өкінішке қарай. Бұл бүгінгі жаңағы біздің уақытымыз тағы да бір керексіз көріністердің бір жағы деп санауға болады.
Фильмнің режиссері Қалдыбай Әбенов бізге радиомызға осылай деп сұхбат берген екен. Жалпы бейсенбілік жиында режиссер алдағы жоспарлармен де бөлісе кеткен еді. Режиссерда 2006 жылғы шаңырақ оқиғасы туралы деректі фильм түсіру ойы бар екен. Сағат ханым?
Рахмет онда, Мақпал, әңгімеңізге, біз хабарларымызды әрі қарай